Jeg hedder Thomas, og jeg har, hvad skal man sige, jeg har mange forskellige kasketter på. Jeg er præst i Aalborg Vineyard. Det tror jeg nok er primært grund til, at jeg er her. Så er jeg også ansat i noget, der hedder YFC, Youth for Christ. Og så er jeg faktisk også leder af noget, der hedder Kirkernes Sociale Arbejde, hvor jeg tror nærmest alle de kirker, der næsten alle de kirker, der er med i Evangeliske Alliance, også er med der. Og det er sådan et, Kirkernes Sociale Arbejde, KSA, er sådan en paraply, vi har her i Aalborg, hvor vi prøver at samle, hvad skal man sige, alle de diakonale initiativer, der er, og prøver at se, hvordan kan vi profilere dem, men også, hvordan er der nogle ting, som vi skal gøre sammen som kirker, som vi ikke kan løfte hver især. Og et af de projekter, vi blandt andet har, er det, vi kalder støttende samtaler. Og lige her til formiddag var der en ung kvinde, der ringede til mig i forbindelse med det. Og hun havde hørt om det her projekt, at man kunne få 5 gratis samtaler. Og hun sagde, at jeg har i de sidste 3-4 måneder har let efter nogen, der har tid til at tale med mig. Jeg går og kæmper med forskellige ting, og det kunne bare være så dejligt, hvis der var nogen. Og så har hun hørt, at der var nogle kirker, der tilbød det. Og hun kunne virkelig, virkelig godt tænke sig at få nogle samtaler og få et nyt perspektiv på hendes liv. Så der kunne jeg heldigvis så sætte hende op med nogle af de rådgivere, vi har i støttede samtaler, der kommer fra forskellige kirker. Og nu er hun så i gang med det. Og det er noget af det, som vi, os der sidder herinde, gør sammen for byen. Og det er jo bare helt vildt fedt at ikke bare kunne bede sammen, men også rent faktisk at kunne gøre en forskel for folk her i byen. Så I kan godt jo klappe jer selv lidt på skuldrene. Og det er der ikke nogen, der gider. Men det kan I godt gøre. Og så den sidste kasket. Jeg har mange andre. Jeg er også gift med Inge, og jeg er far til 2 børn. Men jeg skulle til at sige, den vigtigste kasket, jeg har, det er, at jeg er træner i Aalborg Freja. Og det er jo vigtigt, når man er herude i Gu, at man ligesom planter flaget. Og siger, jeg kommer fra Aalborgs bedste fodboldklub. Nu er det gjort, og det er dejligt at være her. Jeg vil lige starte med at læse det vers, som vi ligesom er sammen om i dag, på tværs i hele landet. Vi er jo ligesom i gang med overskriften Frimodig Tro, og vi læser Judas brev sammen. Og det er meget kort, det der. Hvor mange af jer har det der hæfte, eller været inde og læse? Hvor mange har læst dagens tekst? Nu skal vi se, hvor. Ja, okay, det var ikke så mange. Jeg tager ligesom hele vers 3 her. Mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget til de hellige. Og som Søren startede med at sige, så er det overskriften ligesom de helliges tro, eller den tro, der ligesom er blevet overdraget til os. Og det er jo, altså, det er jo heftige sager, og det kunne vi jo tale om i flere dage, og holde flere seminarer om. Jeg skal prøve at se, om jeg ligesom kan komme med nogle få refleksioner omkring, hvad er det her med den her tro, som er blevet os overdraget. Hvad er det lige, det handler om? Og jeg elsker, at vi er fra forskellige kirker i dag. Og det der med at få en tro overdraget, at selvom vi ligesom er enige om mange ting, så er der altså også virkelig nogle gange, hvor at troen kommer til udtryk på meget, meget forskellige måder. Så det der med at sige, at vi bare har en fælles tro, det er altså sådan lidt, det er sådan lidt, hvad skal man sige, med forbehold, ikke? Jeg var på et tidspunkt til et bryllup, nu er vi jo Luthers Mission. Det var en fra Luthers Mission, der skulle giftes, sammen med en fra Apostolsk Kirke. Er der nogen fra Apostolsk Kirke? Ja, det er der. Ja, okay. Nå, men det var et bryllup, jeg havde set meget frem til, og som jeg var meget. Det var nogle gode venner, der skulle giftes. Og I skal tænke på, at jeg er gammel mand, så det her det var en gang i slutningen af 90'erne, så tiden var en anden. Men det, der skete, og jeg er jo selv vokset op i sådan baptistkirken, og den del af baptistkirken, jeg er vokset op i, så det der med at ryge, ikke også? Hvis man røg, så var man altså direkte på vej i helvede. Altså det var, så røg man lige i helvede. Det var sådan det, jeg er vokset op med. Så kom jeg så i KFS, så kunne jeg godt se, at det var, så fik pipen en anden lyd, som man siger. Fordi at der var mange missionske folk, der ligesom, det havde de ikke hørt, den doktrin. Og så var vi så til det her bryllup, hvor det blev meget, meget tydeligt for mig. Fordi at det var en sommerdag, og der var ingen tvivl om, hver gang der var pause i middagen, så hele den fløj, der kom fra Luthers mission, de sad udenfor, og de røg simpelthen så meget. Og alle dem fra Apostolsk Kirke, de sad derinde og var sådan lidt, hvad i alverden sker der? Men så kom vi så til brudvalsen, og de havde endda en DJ, der skulle spille musik. Og så skete der noget interessant i lokalet, fordi at lige pludselig så var alle apostolerne ude på dansegulvet, og alle dem fra Luthers mission, de sad ligesom hen i krogen og var sådan, nu går vi ud og ryger. Det her, det skal vi ikke være en del af. Og vi baptister, vi til det hele, så det var perfekt. Nej, så det der med, at der er en tro, der er skide. Der er en engelsk teolog, der hedder Leslie Newbegin, og han siger, at troen kommer altid med et kulturelt udtryk. At der er noget med, at vi er forskellige, men der er også noget, vi er fælles om. Og det der med at sige, at der bare er en tro, der er os overgivet, der er selvfølgelig nogle ting, og det er det, vi skal prøve at dykke ned i. Hvad er det så, vi ligesom kan være fælles om? Hvad er det for en tro, vi i grunden har fået givet, og der er blevet overdraget til os? Udover at være præst, så er jeg også uddannet sociolog, og jeg har forsket lidt en gang imellem omkring det her med, hvad er det grunden, der gør, at mennesker, de er troende? Hvad er det, der gør, at de ligesom hænger ved troen? Hvorfor er det lige, at de bliver ved med? Hvorfor er det, vi bliver ved med at komme i kirken? Det, som vi umiddelbart vil sige, os der sidder her, det er jo fordi, vi tror på Jesus. Og fordi, at vi har en tro, der virkelig betyder noget for os. Og det vil også være det politisk korrekte svar. Men når man sætter sig ned og skraber lidt i overfladen, så viser det sig, selvfølgelig ikke for jer, der sidder herinde, men for mange andre rundt om i Danmark, så viser det sig, at noget af grunden til, at man faktisk også bliver hængende, det er faktisk fordi, at man godt kan lide at hænge ud sammen med mennesker, der ligner en selv. Man kan godt lide at befinde sig i ekokamre, hvor at folk bekræfter hinanden, og hvor det er lidt, vi har nogenlunde samme verdenssyn, vi synes nogenlunde det samme om livet, og det er faktisk det letteste sted lige at hænge ud. Og derfor så bliver vi i kirken. Det er der i hvert fald nogle tal, der godt kunne indikere. Men troen og evangeliet handler jo ikke bare om, at vi skal føle os socialt trygge. Det kan man også i Aalborg Freja. Men faktisk så handler troen og evangeliet, det er jo faktisk noget meget mere end bare socialt og psykologisk tryghed. Evangeliet har en evne, siger Leslie Newbegin, som jeg var omtalt før. Han siger, at evangeliet har en evne til både at bekræfte vores identitet, men også at afsløre vores brudhed. At den tro, vi har fået os givet, den tro, der er blevet overdraget os, skulle gerne både bekræfte, hvem vi er, den identitet, vi har fået givet i Kristus, men også samtidig afsløre der, hvor at, hvad skal man sige, skyggesiderne eller brudheden er. Det er faktisk den tro, vi har fået os givet. Og nogle gange, det ved jeg i hvert fald i mit eget liv, så kommer troen primært til at handle om, at jeg skal have det godt og trygt, og så prøver jeg at, hvad skal man sige, undgå der, hvor troen udfordrer, der, hvor troen trykker, og der, hvor jeg faktisk bliver konfronteret med det, der er brudt og gået i stykker inde i mig selv. Fordi det føles faktisk ikke særlig behageligt. Og noget af det, som vores kultur har lært os, det er, at når der er noget, der føles ubehageligt, så skal vi helst flygte fra det. Fordi at vi skal helst have det godt og trygt hele tiden. Men der er noget i troen, der er noget i evangeliet, der udfordrer os og kalder os til også at konfrontere det, der nogle gange gør ondt, det, der nogle gange smerter, det, der på en eller anden måde er en skygge i vores liv, og som vi forsøger at undgå. Og vores kultur er rigtig god til at fortælle os, at vi skal undgå det. Og vi har faktisk ikke rigtig nogen redskaber i vores sådan, hvad skal man sige, kulturelle værktøjskasse, der fortæller os, hvad vi skal gøre, når livet er ubehageligt. Men det er der faktisk noget i den kristne historie, det er der noget i den kristne tro, der hjælper os til. Og vi bliver nødt til at opdage, hvordan den kristne historie, hvordan den kristne tro hjælper os til også at håndtere, når vi synes, at livet er vanskeligt. Og faktisk, hvad skal man sige, ikke bare undgå det, men faktisk måske lukke op for det, der kan være svært, og nogle gange lidt irriterende at forholde sig til. Men lad os tage den gode del først, ikke? At troen bekræfter, evangeliet bekræfter dig og hvem du er. Og det er, betyder dybest set, at det, som troen fortæller os, det er, at vi er altid allerede elsket, for at citere Peter Bastian. At du er altid allerede elsket. Det er den, du er i Kristus. Du er altid allerede elsket. Og det kan nogle gange godt være en floskel at fyre af. Men vi har faktisk brug for at høre det, og brug for at mærke det i vores hjerter, at vi er værdige til at blive elsket. Den kanadiske filosof Charles Taylor, han taler om, at i vores samfund, hvor at alting handler om mig, og vi er blevet så individualiseret, så har det efterladt os som individer ret alene og isoleret. Og han siger, at med aleneheden, med ensomheden, så sniger der så hurtigt en usikkerhed ind, der stiller os, hvad skal man sige, det centrale spørgsmål, er jeg værd at elske? At hans analyse af vores samfund er, at vi alle sammen, fordi vi nu lever i den kultur, i det samfund, vi nu er i, så ender vi alle sammen med at stille spørgsmålet, er jeg værd at elske? Og der siger evangeliet højt og klart, ja, du er værd at elske. Du er værd at elske. Men fordi vi så ofte føler, vi står alene, fordi vi så ofte føler usikkerheden kom snigende, og vi sådan på en eller anden måde mærker den der urolighed, som vi kan se alle steder i vores samfund, så selvom vi er kristne, selvom vi har en tro, så kommer spørgsmålet også snigende til os. Og vi bliver nødt til at forholde os til, har jeg en erfaring af, at jeg er værd at elske? Og det er du. Jeg ved ikke, nogle gange så vil vi helst, altså måske en dag i kirken, der vil vi gerne sådan undgå det der spørgsmål der, fordi at vi vil helst tro om os selv, at vi har alting på det rene, at alting kører for os. Og det gør det jo ikke altid. For nogle år siden, så var jeg i nogle altså virkelig sådan relationelle udfordringer med nogle folk, heldigvis i en anden kirke end den jeg er præst i i dag. Der havde jeg virkelig nogle relationelle udfordringer. Og der på et tidspunkt, så var der i en meget sådan vanskelig konflikt, så var der en, der fik sagt til mig, Thomas, du er også et dårligt menneske. Og da vedkommende sagde det, så tænkte jeg, jamen det er noget af det, det ved jeg ikke, om I ved, men noget af det, vi præster nogle gange siger til hinanden, om det er nok bare en projicering af et eller andet, hun har oplevet på et tidspunkt, ikke? For ligesom at få det væk. Men det satte sig hos mig. Og jeg begyndte de næste måneder at tænke, er jeg virkelig bare et dårligt menneske? Og det næste spørgsmål, der meldte sig hos mig, det var, er jeg værd at elske? Og det, som evangeliet igen og igen fortæller os, det er, at selvom vi er brudte, selvom vi er gået i stykker, selvom der er ting, der bliver talt ind over os, der skaber en brudhed og en smerte, at så er vi værdige til at være elsket. At det er den, du er. Det er faktisk din identitet. At du er elsket. Og det er simpelthen den gode nyhed til os i den tro, der er blevet overdraget til os. Det er, at du er værdig til at blive elsket. Også når du ikke tror det. Det er faktisk Guds sandhed om, hvem du er. Det er, at du er værdig til at blive elsket. Er det ikke fedt? Altså, hvis nu, at vi havde været et andet sted, kunne det være, at folk havde... Ah, præcis, ja. Hvis vi havde været i USA, så havde det jo virkelig været fedt. Men det er også fedt herude i Gud. Det er dejligt. Så evangeliet fortæller os, at vi er altid allerede elsket. Men evangeliet sætter også spot på der, hvor at tingene er gået i stykker. sætter spot på vores skyggesider og hjælper os til at konfrontere skyggesiderne. Og jeg tror, at det har jeg i hvert fald oplevet i mit eget liv, at hvis vi ikke på en eller anden måde tør, hvad skal man sige, se vores brudtid og vores mørke i øjnene, så kommer vi bare til at gemme det væk, og gemme det væk, og gemme det væk. Og så er evangeliet faktisk ikke gode nyheder. Fordi evangeliet er jo i gang med at forandre og forvandle os. Og der, hvor vi virkelig har brug for at være forandret og forvandlet, det er jo der, hvor der er mørkt, og hvor der er brudt, og hvor der er smertefuldt i vores liv. Det er jo der, det er jo de ar og sår, vi har, det er jo dem, vi har brug for at få forvandlet. Så hvis evangeliet virkelig skal blive gode nyheder, har vi brug for os at ture og lukke lyset ind, der hvor vores sjæl på en eller anden måde nogle gange kan være i mørke. Og vi har alle sammen skyggesider eller noget, som sidder tungt i os. Det kan være en smerte, som er så tung at bære, at vi næsten ikke orker at sige den til andre. Det kan være, at vi kæmper med vores psyke. Det kan være fysisk sygdom. Det kan måske være, at vi har en destruktiv adfærd, vi ikke ved, hvad vi skal gøre ved. Men lige meget hvad det er, vi kæmper med, lige meget hvad det er, vi bærer på, så er fælles for vores skyggesider, det er, at det er noget, vi forsøger at gemme væk, fordi vi skammer os over det. Og det, som skammen fortæller os, det er, du er ikke værdig til at blive elsket. Så derfor så har vi brug for at konfrontere vores skygge, fordi vores skygge modsiger det, som evangeliet i grunden siger, at du er værdig til at blive elsket. Og det, som evangeliet, nu taler vi også om frimodig tro den her uge, det er, frimodig tro er i grunden at sige, ja, jeg er brudt, jeg er gået i stykker, der er tunge byrder, jeg nogle gange bærer på, men jeg er stadigvæk værdig til at blive elsket. At vi har brug for at høre, at selv midt i vores brudtid og midt i det, vi forsøger at gemme væk, så er vi stadigvæk elsket, og vi er stadigvæk fundet værdige til at blive elsket. En af de ting, som har været, hvad skal man sige, en skygge eller en byrde, som, og det er det, jeg slutter med her i dag. Noget af det, som virkelig, virkelig har været tungt i mit liv, og som er tungt i mit liv, det er, at jeg har en kone, som har sådan haft kronisk migræne i 2,5 år, tror jeg. Start 3 år, faktisk. Og det er, hvad skal man sige, det er sindssygt hårdt. Og jeg tror, vi oplever en gang imellem, at nu kan vi faktisk snart ikke mere. Fordi det er virkelig noget, der kaster en skygge ind over vores liv, som vi ikke har oplevet. Altså, på nogen måde før. Og det der med at ture, og, eller det som de sidste 3 år har lært mig, det er, at nogle gange, så skal vi ture sætte ord på vores sårbarhed og vores skrøbelighed. At vi er skrøbelige. Og det som de sidste 3 år nok har lært mig, det er, at når vi tør sætte ord på, at ja, jeg er skrøbelig, ja, jeg er sårbar, ja, jeg har noget, jeg slipper rundt på, så er det lige præcis der, at Jesus kan få lov til at komme til. Det er lige præcis, når vi tør ærligt sige, hvordan tingene er, så er det lige præcis der, at troen kan få lov til at skinne sit lys på os. Og når vi kommer sammen som kirker her, så har man jo en tendens til at tale om, hvor godt det går og hvor fedt det er. Men noget af det, som jeg tror, evangeliet nogle gange udfordrer os til, det er også, når vi kommer sammen som kristne, at vi tør sige, at ja, der er noget skrøbeligt her. Der er noget her, jeg ikke selv kan bære. Og jeg har brug for, at I bærer det sammen med mig. Og jeg har brug for, at du, Kristus, bærer det for mig. Og det er jo der, hvor at jeg gerne vil slutte, at nogle gange, så tror jeg, fordi det er det, vi lærer i vores kultur, at så kommer vi til at bære byrder og smerte og skam, som vi ikke burde bære. Det, som Jesus han siger på Golgata, det er, at han siger, jeg skal nok bære det for dig. Og nogle gange, så tror jeg, at vi kommer til at bære noget, som han i grunden gerne vil bære for os. Og jeg har sådan et billede, det fik jeg i forbindelse med det her med, hvor hende her sagde, at jeg var et dårligt menneske. At så var jeg i noget rådgivning, og der oplevede jeg, at jeg på en eller anden måde i den der rådgivning, at der ligesom blev givet et billede til mig. Og jeg så mig ligesom selv kom gående på sådan en landevej, og så Jesus kom mig i møde, og han sagde, kom, jeg går sammen med dig. Og så kom vi hen til Golgata, og så gik han op til korset, og jeg var ligesom klar til at gå med ham. Og han sagde, hey, du bliver der. Nu går jeg op og bærer det, som jeg skal bære. Og så er det op til dig, om du vil give det til mig, som jeg skal bære for dig, eller om du bare selv stadigvæk vil bære det. Og for mig har det været sådan et kraftfuldt billede de sidste 8 år, at jeg bliver nødt til at aflægge mig de ting, som jeg ikke skal bære, og lade Jesus bære dem. Og det, som der er spørgsmålet til os den her aften, det er, hvad er det, du bærer på, som du faktisk ikke skal bære på? Hvad er det for en smerte? Hvad er det for en sygdom? Hvad er det for en brudtid, du bærer på, som Jesus i grund har sagt, at han gerne vil bære for dig? Og hvorfor så ikke lade ham bære den for dig, så du ikke selv skal bære den? Jeg ved, at hvis jeg ikke hver dag siger til Kristus, Jesus, jeg har brug for, at du igen i dag bærer den sygdom, som ingen har, som jeg ikke selv kan bære. At hvis jeg ikke gør det, så kommer jeg ikke igennem den dag. Så skal vi ikke være stille, bare lige et kort øjeblik. Og så kan du måske tænke over, hvad er det i grunden, jeg går og bærer på? Hvad er det i grunden, som jeg går og bærer, som jeg i grunden godt ved, at Jesus gerne vil bære for mig? Hvad er det for en byrde? Hvad er det for en brudtid? Hvad er det for en sygdom? Hvad er det for en lidelse, som jeg bærer på, som Jesus har sagt, det skal jeg nok tage på mit kors? Og hvis du er kommet i kontakt med ting, som du bærer på, som Jesus i grunden gerne vil bære for dig, så vil jeg gerne bede en bøn for dig. Og måske, mens vi sidder her med lukkede øjne, kan du bare lægge en hånd på dit hjerte, og så kan vi bede om, at Jesus må komme dig i møde, og du må række ham de ting fra dit hjerte, som du ikke længere behøver at bære på. Så du kan bare lægge hånden på dit hjerte, og så beder jeg en bøn. Jesus, du ser hænderne på hjerterne, og du ved, hvad det er, vi hver især bærer på, som dit evangelium fortæller os, vi ikke behøver at bære på, fordi du faktisk vil bære det for os. Og lige nu så beder jeg om, at vi må få lov til at kunne række de byrder, den tyngde til dig. Så beder jeg om, at vi må få lov til at opleve, hvordan at vores byrde bliver let, fordi du tager den tunge del, Kristus. Så Kristus, tak fordi du er her. Tak fordi du møder os med dit nærvær. Og tak fordi vi må få lov til at opleve, hvordan at den tro, der er blevet os givet, er en tro, der fortæller os, at vi er elsket. Og det er en tro, der fortæller os, at vi ikke længere behøver at bære det, som du gerne vil bære for os. Tak, Kristus, fordi at du tager den tunge del. I dit navn, Jesus. Amen.